det på tide med en ny podcast-episode igjen, denne gangen med gjest. Vi har fått med oss, som annonsert på vår Facebook-side, eksentriker, programleder, journalist, bilidiot og generell levemann, Nils Wærstad.
Generell levemann, likte jeg.
Ja, det vi kan holde oss til den titelen resten her nå.
Ja.
Trykk opp visitkort og kjøre i gang. Men vi må jo bare tenke å hugge rett I det, eller hva sier du, Håkon?
Ja, jeg synes det. Ja, jeg må jo si tusen hjertelig takk for at du ville komme. Det jo en, det jo en ære for oss, en ekte kjendis. Jeg har hatt noen gjester som ikke har vært veldig kjente. Nå har vi det. Bra for oss, Marius.
Ja.
Vi kommer oss steder her I verden.
Terskelen på hva du kaller kjendis jo også høy, for du vet jo ikke hvem noen I populærkulturen
Det faktisk helt riktig. Jeg tror ikke jeg tør å fortelle historier om folk jeg bare har oversett og vært verdens største drittsekk mot og vært veldig arrogant.
La oss si at du kjørte vel på langtur med en person jeg ikke skal nevne navnet på, men som kanskje en av Norges mest kjente idrettsprofiler, eller han skifyren, som du kalte han.
Nå ja. Da, ja, det var vel kanskje, da prøvde jeg å tøffe meg litt. Ja. Det noen andre historier, vi trenger ikke ta dem.
Nei, I hvert fall ikke nå. De skal nok komme sivende ut med tidens løp, men ja, hvordan går det, Nils?
Helt utmerket. Jeg trives jo bedre enn de fleste under pandemier, katastrofer og generelle krigstilstander, så det...
Sympatisk strekk.
Jeg håper dette aldri tar slutt.
Ja.
Yes. Det var kontroversielt.
Neida. Jeg fra Hønefoss.
Du vant med å lide.
vi er vant til å leve I en slags evig unntakstilstand.
Ja.
Ja. Du har jo hatt en bilinteresse hele livet, har du ikke det?
Jo da. Jeg har nok det. Jeg debuterte jo tidlig. Så det har alltid vært noe av det morsomste jeg vet om.
Hva var første bilen din?
Første jeg hadde? Jeg tror jeg var på... du mener når jeg hadde lappen?
Ja. Nei, jeg vet ikke ja. Helt hvor...
hvor begynner man?
Det jo egentlig ikke et veldig vanskelig spørsmål, men det ble et veldig vanskelig svar her oppenbart.
Første bil du tyvlånte, første bil...
Ja, sånn, ja.
Nei, skal vi definere eierskap som at han må eide bilen?
Eller bare altså, hvis det var innen familien, så tenker jeg det er greit.
Ja, det får jeg ok.
Det jo min barndoms varmeste bilminne bak rattet selv, var jo min fars Cortina 1600. GT. Oi. Gullfarga med brunt vindeltak og fire originale klokker i dashbordet. Kort spak. Og den ble jo ekstra grom etter at faren min kjørte VM-en opp I Holleia og hjemmet. Så da fikk han jo dratt ned I og dratt av potta. Og da forklarte jeg jo gutta at da var det plutselig blitt 50 gjester til inn. Og det var jo en sorgens dag når den ble reparert. Ja. Selvfølgelig ikke på verste, men med et eller annet sånn putty.
Ja.
Så, men den kjørte jeg jo fra jeg var 12
ja.
I trafikken. Og da husker jeg...
12?
Ja. Jeg rullet med bobla meg faktisk. Da var jeg 12, og kompisen min var 13.
Ble 13?
Han sa vel selv at han ble vel 50 den dagen. Men jeg husker da... Da kjørte vi jo rundt I byen, og så greia var at du tok den og rullet den ut av garasjen mens gamlingen var hjemme, for du kunne jo ikke starte den, for det hørte om den, og så tok den på kløtsjen ved innmonopolet. Og så kjørte vi. Og så, jeg husker, jeg røkte jo den gangen, og jeg brukte sånn sigarettmunnstykke, så jeg skulle få distanse mellom gloa og øya, fordi at jeg ikke ville ha røyke øya når jeg kjørte bil.
Så da hadde du vært 12.
Ja, vi var tidlig modne.
Jeg vender tilbake til den eksentriske innledningen min her, men...
Kan jeg bare spørre, det sånn munnstykke sånn som Cruella de Vil har?
Ja.
Ok.
Ja, så bare for å oppsummere, du var altså I Hønefoss sentrum, 12 år gammel, I en boble
med en sigaretten til Cruella de Vil.
Røykte munnstykke sigaretter. Ok, ja, men fortell videre.
Nei, og da var det jo, vi hadde jo et sted I Hønefoss med et skjæringsbrua, som var, og da gikk det en grusvei over til et sånt byggefelt, og så pleide vi å kjøre der I enden, og så var det jo da bare holde gassen helt I bønn, og så vri beina kløtsjen, sånn at du fikk maksimal traction. Det var liksom SS1 da. Og det gikk jo bra nesten alle gangene, helt til vi da liksom, for vi visste jo at kjørte rally, så måtte du jo kutte svinger. Og så ble det kuttet litt for mye da, så da havna vi på taket. Og da var jo gode råd dyre da. fordi det var jo litt, da var heldigvis mor og faren min var jo borte hele uke, tror jeg, på noe greier. Så var mine eldste søsken som var hjemme, så da fikk jeg ringt bror min, og så fikk vi noe hentatt av greiene, og så var det en nabo som også hadde boble. Og fordelen med bobler at det jo bare å skru av skjermer. Så vi skrudde skjerma av bobla til han naboen, og skrudde på igjen det som var samme fargen.
Oh, ja.
Så han var jo så sjokkert over at noen hadde klart å kjøre på bilen hans på alle kanter mens den stod parkert. Så det var jo først når jeg gifta meg og forloveren min, det var han som satt på, fortalte den historien, at mine foreldre satt og kikket litt på hverandre og lurte på, nei, det kunne de ikke huske at bilen var vraka. Men det var den da altså.
Men taket, var det, altså lader det på ryggen og bare sparket da?
Eller? Ja, mer eller mindre. Ja. Altså det mye du kan gjøre med enkle midler. Vi skulle bare kjøre til Donegal Harvest Rally en gang i tida. Og da hadde jeg med Trond Lyseng, som den gamle NM-mesteren i rally, han var en av det tekniske teamet. Og så hadde gutta leid en Ford Mondeo som følgebil. Og den ble kjørt såpass kvast at det var behov for en opprettingsjobb i det han ble levert på flyplassen. Og Trond, som jo da gammel biloppretter, han går da ut, og siden det har vært bankett kvelden før, så har han med seg lakskoa sine. Så han holder da den ene lakskoen på innersiden av skjermen og slår med den andre på utsiden, og det blir ikke en kommentar fra Evis. Så det ble rettet med to... Det ble rettet med to laksko 200 meter før den ble levert på flyplassen. Helt super resultat.
Elsker sånne ting, det genialt.
Ja. Det er sånn unga i dag ikke kan.
Nei.
Det veldig få unger i dag som kan rette en bil med gåbortsko.
Kan du, Marius?
Nei, jeg har ikke brukt penskoene mine så mye til det. Jeg kjørte til Østerrike med en gang med... Eller, min far har en något excentrisk kompis som kjørte en Hyundai H100 som sånn arbeidsbil. Og den kjørte han jo selvfølgelig av veien. Den var helt ny. Så fikk han beskjed av forsikringsselskapet. Nei, den måtte de nok kondemnere. Kondemnere? Nei, det er ikke snakk om. Fordi at dere kan betale med de 100.000 dere har taksert skaden til, så skal jeg fikse dette selv. Og det gjorde han jo. Han tok jo slegger fast og slo bilen på plass igjen i garasjen. Men så fant han ut etterpå at det her var jo en ypperlig bil, for vi pleide å dra til Alpene hver vinter. Dette var en ypperlig bil å kjøre til Alpene med. Så da lå jo faderen i sin nye grønne BMW 5-serie på den ene siden av autobanen, og i det andre feltet lå Anders, som han het, i denne vindskjeiva og hundong. Du kom over 100 km i timen, så falt blinklyset ut, og så begynte den der bonginga fra døren å gå.
Ja, fint. Ja, fordi det liksom, det åpnet seg litt grann.
Det var ikke vindtett. Så
jeg elsker å se når du vet når du ligger bak en bil, og så synes du det et eller annet sånn litt rart med, og så ser du egentlig at bilen liksom smyger seg sidelengs, litt som en sånn
ulv. Ja, det er når du ser, det er ikke sant, jeg har kjørt mye på veier i Afrika og Asia,
ja.
Og når du ligger bak en lastebil og ser alle hjula,
ja.
Altså det går jo sidelengs med krabbe, ikke sant, ja. Og det er
som en krabbe, ja, nettopp, ja.
Det er alltid fascinerende.
Ja, det er alltid morsomt, man lurer på hva ja. Er det som har skjedd her.
Og du har så skikkelig, skikkelig lyst til å sitte inne i førerhuset, ja. På den nær over en eller annen vei i Himalaya og sånne ting, mens det er 10.000 meter ned på ene siden, ja. Og det er sånn som, ja, jeg ikke noe glad i å sitte på da, for å si det sånn. Jeg vil helst sitte bak rattet selv.
Ja, du også en sånn som
får det. Jeg fatter, altså jeg har kjørt litt rally. Mm. Jeg fatter ikke hva som går gjennom huet på de som sitter på. I hvert fall meg. Altså jeg hadde ikke tørt å sitte på meg selv for alle penger i verden.
Nei, jeg satt på med han... Han hjelp meg her.
Hva det han rally?
Østby,
ja, stemmer det.
Stod det helt stille for meg for noen år siden, og da, liksom, da vet du at da gir han kanskje 80% på snøen. Men da gikk det så fort gjennom skreven der, at hjernen min bare koblet helt ut.
Østby eller Østberg?
Østberg.
Ja.
Og da koblet hjernen min bare helt ut. Så jeg satt der bare, og det var liksom, hjernen min oppfatter ikke at det her er reelt. Du ikke redd?
Nei.
Fordi men, liksom, det som å sitte og spille i en sånn PlayStation-simulator.
Jo, men ikke sant? Det som skjer er at du har på et eller annet vis et begrep om naturkreftene.
Mm.
Du har et visst grunnleggende rudimentært forhold til Newton. Men han er ikke på jobb i den dagen du sitter på med en eller annen som kan kjøre rasebil.
Nei, det er det.
Og det er en sånn ut-av-kroppen-opplevelse som du sier du blir egentlig bare helt nummen. Fordi at du skjønner ikke at det kan gå, men det som er verre er når du kjører selv og ikke skjønner hvordan dette går. Og det er, jo, men det er ikke sant, når du, når nåla passerer 200 kilometer, og du inne på en skogsbilvei, og du har egentlig ikke noe begrep om hvorfor dette her går bra, og det da jeg mener at den som sitter på da, han jo ikke laget av vanlig menneskemateriale. Det må jo mangle en helt vesentlig, altså det jo bare neokortex som virker på at det mennesket som sitter ved siden av.
Men du hadde ikke du en sånn rally skole eller noe sånt?
Jo, jeg hadde riktig. Vi kjøpte jo en Sierra Cosworth, en gammel som gruppe A-bil.
Ja.
Og så hadde vi John Haugland som den gamle gentlemanen med ervevarna for noe 110 seire i internasjonale rally med Skoda 130 Rapid. Og han driver jo John Haugland Winter Rally School og sånne ting, og jo kjent for å være, han en figur i internasjonal rally.
Jeg har vært på kursbane.
Ja.
Det helt rått. Du sitter der og tror du på vei til å krasje mens han skriker, gass, 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 gass!
Ja. Det jo liksom, det, du må gasse, skjønner du. Du må gasse. Og det var, når jeg da kom med den Sierra Cosworthen, oppe hvor vi skulle teste på grustaket til John Myhrevang ute av Hønfoss, og John var der, og så går han rundt bilen, og så det jo ikke akkurat noen nybegynnerbil du har kjøpt, Nils. Dette akkurat som å kjøre slegge med skaftet først. Og da var jeg jo enda feitere enn jeg nå. Og han, Tom Christian Lien, som hadde kjørt bilen, han presser jo ikke badevekta i bønn, for å si det sånn. Så, og setet var ikke flyttet på, så jeg satt jo da med kringla godt inn i mellom fjerde og femte valket. Og så John var litt bekymret for det, men sa at det er viktig også å ha liksom god avstand til rattet, Nils, så blir det for sein. Og for sein ble jeg. Så vi rullet rundt i en eller annen sving oppå der og havnet på siden, og så begynte bilen å brenne. Og stakkars, og så fikk de dyttet bilen på hjula igjen, men da var jo begge dørene var slått inn, så vi hadde egentlig ikke noe særlig vei ut. Og det ble skrik i brann, og det røyk, og John Haugland jo en litt eldre mann enn meg, så jeg var jo såpass høflig at jeg klarte jo med mine 145 kilo å kravle over John Haugland, for han kunne jo bare ligge og dø oppe i hodet mitt og feske ut. Og det har aldri vært noen turner, men akkurat da klarte jeg å komme ut av det vinduet forbausende fort, uten å egentlig gi første rangen til senioren. Da. Det var redde seg selv.
Ja, ja. Et vakkert øyeblikk for menneskeheten der, altså.
Og da måtte jeg jo ringe NRK, da, for det var jo de som finansierte moro her, og så ringte jeg hun som var prosjektleder og sier at vi har hatt et litt uheld. Og så, vi har rullet litt, og motoren brant, og liksom forskjellig, og så sier jeg, så da må vi jo få fiksa på et eller annet vis, da. Og liksom så, hva kan dette koste? Nei, jeg fikser 150.000 eller noe sånt, så har vi bilen på veien igjen. Mm. Og så spør jeg liksom, fikk dere filma det? Ja, sier jeg. Ja, men da var det ikke noe problem. Det var ikke stilt et spørsmål.
Ja, det er jo helt konget. Ble det bra? Dette har ikke jeg sett. Har du sett det, Marius?
Nei, jeg har ikke det. Det
er litt vi var til og med sponset av Språkteigen. Vi hadde klistermerke med Språkteigen på
Hørtes lukrativt ut.
Ja. På den tiden var det bare jeg og Petter Solberg som fikk betalt for å kjøre rally i Norge.
Ja, av helt åpenbart forskjellige grunner.
Det kan du muligens si, ja. Men den bilen vi skulle jo ha med å kjøre Donegal Harvest Rally.
Hvor er det?
Det i Irland. Okay. Så da går jo bilen på henger, og med båt over, og så skal jeg og kartleseren fly over. Og kartleseren, han fikk jeg låne av Nils Trondrud. Og hadde aldri møtt den før, en veldig, veldig hyggelig og pen ung gutt fra flatbygdene rundt Hadeland. Så jeg plukker opp han på gran eller noe sånt, og vi snakker sammen for første gang, og så kjører vi inn mot Gardermoen, og så det masse rundkjøringer etter hverandre, og så sitter jeg litt sånn, jeg er ikke helt konsert, jeg sitter på telefonen, og så legger jeg forhjulet opp på den der første rundkjøringen. Og så legger jeg merke til at han, kartleseren, han Anders, han snur seg liksom litt sånn brått og lurer på hva det var for noen ting. Og så klarer jeg ikke å dy meg, ikke sant? Så jeg tenker at, skal vi se hva som skjer. Så jeg legger jo da forhjulet på hver eneste rundkjøring, helt inn til Gardermoen. Og til slutt så klarer han ikke å dy seg, da. Så han spør liksom, er det noe spesiell grunn til at du kjører opp av seg rundkjøringene? Så sier jeg, det er rart å si, men du skjønner, jeg har ikke dybdesyn. Jeg vet ikke om det en meter, eller en halvmeter, eller 10 centimeter. Jeg har ikke peiling. Og da skulle vi kjøre da det som liksom Irlands raskeste asfaltrally på noen veier som så trange at du kan ikke åpne vinduet omtrent før det smeller. Og jeg ville gjerne plante den tanken i hodet på han, at jeg ikke hadde dybdesyn whatsoever. Jeg synes det var en god spøk. Mm. Men så kom vi da, og så begynner vi å kjøre, og så har jeg glemt dette her. Men det har ikke han. Så, og vi har jo da, bilen jo full av GoPro-kameraer, ikke sant? Jeg sitter og sett på dette mange ganger, for jeg synes det helt kostelig, fordi at vi kommer da har vi, det en ganske raske toppe da, hvor vi skal krysse en annen vei, og der får vi luft. Det ikke noe å lure på, så jeg har satt opp en fotograf der, og så sier jeg til henne at han står med et videokamera, så sier jeg at jeg kommer til å legge meg så nært linser jeg kan, så jeg ikke står heng over kameraet, er det snill, fordi at her kommer vi til å klokke i hvert fall 180-90 kilometer. Så står litt sånn, ha litt avstand, tilfører jeg liksom noe som skjer. Ja, ja. Og jeg kommer da i fullt driv og legger meg så tett opp til linser jeg kan, og han veiver kameraet rundt, og vi kommer i mål, og vi har ikke før kommet inn i rødforflagget, så river han Anders av, så heier jeg hjelmen, og så snur han seg sånn, har du blitt fullstendig idiot? Og sier, hva er det nå da? Hva er det nå? Du klar over at du holdt på å drepe han fotografen? Han visste jo ikke at jeg snakket med en gang. Drepe fotografen, så gikk jo fint det. Det vet jeg vel faen ikke du. Du har vel for faen ikke dybdesyn. Nå har jeg sittet her og kikket ned i vinduet, og det faen ikke annet enn hav og stein uansett. Og du har ikke dybdesyn. Jeg vet ikke om vi kan gjøre dette mer. Jeg vet ikke om dette kan fortsette. Jeg vet ikke om det trygt. Og så det jo da du egentlig skal si at dette en spøk. Men så jo den der faen her at du klarer ikke å dyre deg. Du må se hvor langt du kan dra det. Så jeg fikk snakke han inn i bilen. Og vi kjørte videre. Og den dag i dag så vet jeg ikke om han vet at dette her var kødd. Men han tilbød seg aldri å sitte på igjen.
Nei.
Så det et tips da. For de som skal kjøre langt og ha med seg et fremmed menneske. Gjør alt du kan for å skape en oppmerksomhet rundt at du ikke vet hvor bilen på veien. Og på spørsmål så svarer du, jeg har ikke dybdesyn. Jeg vet ikke om det en meter til siden, eller om det en centimeter. Og så bare kjører du, og så sier du ikke noe mer.
Dette synes jeg var et utrolig bra tips.
Ja, jeg litt fristet til å spørre om, har du noen venner igjen etter hvert nå, eller?
Jeg blir jo kjøret så mye alene, jeg gjør det.
Ja, Jon Haugland har vel ikke vært inne i bilden din?
Jo da. Han er fryktløs, han, så det...
Ja, ja. Men du har jo reist land og strand rundt, og det har jo altså, NRK har jo hatt stallen full av folk som reiser rundt i verden og gjør ting. Men ja. Du og makkeren din, Ronny Kristoffersen, dere har jo da ofte valgt bilen som liksom medium for transport og opplevelser.
Ja, og det jo... Altså, vi lagde en serie som heter Walkabout i mange sesonger.
Hvorfor Walkabout?
Hvorfor det heter det?
Ja.
Det var kona til Ronny som kom opp med det faktisk. Og det jo et sånn aborigine uttrykk fra Australia, som handler om at unge folk skal legge ut på en reise, men reisen i seg selv målet. Du skal ingen bestemte steder. Du skal bare se hva som skjer mens du der ute. Mm. Og det var helt hånd i hanske med det vi ønsket å gjøre, fordi at jeg husker jo, Petter Noma hadde en serie en gang som het Gringo, og den var jo gjennomresearcha, ikke sant? Mm. Det var klokka 9 skulle det, og klokka 11 skulle det, og alt sånt. Og det skulle vi i hvert fall ikke ha noen ting av. Fordi det som skjer da når du researcher, det jo for det første, så finner du jo bare historier som fortalt før. Hvis ikke så klarer du ikke å google det frem til dem. That's a given, ikke sant? Det skjønner vi. Og så det at når du da ute og kjører da, og så kommer en fyr bort der på en bensinstasjon og kommenterer bilen din, og så kommer du i snakk, og så sier han, akkurat du driver med det, jeg har lyst til å være med meg i morgen, fordi jeg skal ut og ranche Longhorns, eller nei, jeg skal på Horus, eller jeg skal dit, eller jeg skal datt. Da må du si, nei, dessverre, jeg kan ikke, fordi jeg en avtale. Og det går jo faen ikke an. Og så det noen ting som skjer med oss også når vi ute og reiser, for vi vet jo faen ingenting. Vi aner jo ikke hvor vi skal, og da kan du for det første A, ikke kjøre deg bort, når du ikke vet hvor du skal. Og B, alt som skjer, som rundt deg, hvis du eksponerer for ting hele tiden, så dukker det helt sikkert ting opp som du ikke ante skulle skje. Og for å få til dette her, så bilen helt essensielt. Fordi hvis du da tenker at du skal kjøre rundt da, altså vi skulle lage i 2014 så var vi i The Rust Belt, kjørte fra Detroit og gjennom 3-4 stater, Og det klart, og vi reiser jo bare I dress. Og det klart, da plukker du ikke opp en Toyota Prius på Hertz. Det gjør du bare ikke. Da får du I beste fall juling, og det som det skal være. Så da var det greit, hva skal vi ha for noen ting? Fordi at vi skal jo, den bilen skal ha flere funksjoner. Den ene at jeg skal synes det moro. For hvis ikke jeg det gøy, så har jeg ikke seeren det. Så det et eller annet som jeg tenker at faen, dette litt gromt. Og så det den der dynamikken der med at når vi står parkert på en bensinstasjon eller I et lyskryss eller noe sånt nå, så jo vi, I og med at vi helt avhengig av at vi møter folk hele tiden, så vil vi at folk skal komme bort til oss. For det klart, hvis jeg går bort til deg, og jeg har et kamera og begynner å snakke med deg, så blir det litt sånn, oi, faen, hva dynamikken her liksom? Litt sånn intimidating. Men hvis du kommer til meg, og jeg da tar på kamera, da en helt annen maktbalanse, ikke sant? Da de som oppsøker meg, og dermed så det mye mer naturlig at de svarer på det jeg spør om og sånne ting, eller jeg Ronny da. Så da vi kaller jo bilen vår menneskemagneten. Så det skal ha en eller annen funksjon som gjør at folk har lyst til å komme bort det. Og når du da skal kjøre I USA, I det gamle Rust Belt, de som bygde da, de som da trengte en bil som sa noen ting sånn der, see what we used to be. Mm. Ikke sant? Den mindre om litt om storhetstiden. Og da fant vi til slutt I Arkansas en Opmaro Pro-Touring med 9 liters Merlin-motor som bremsa 760 hester på bakhjula med 6-trins tremek og fullstendig blueprint og betalte vel 600 000 vi betalte for den. Og det var dritbillig.
Og dere kjøpte bilen, ja?
Klart vi kjøpte den.
Ja.
Den går ned I Sarsport den nå. Og det klart, og det var med, ikke sant,
6 punkt. Ja, dere tok med hjem, ja.
Ja, ja. 6 punkt sæler og bur, og det var en ordentlig pro-turing. Mm. Og det klart at et av målene mine med den bilen var jo at ingen kollegaer I NRK skulle tørre å starte en sånn bil. Fordi at jeg vet jo mange av dem hadde falt for fristelsen hvis de skulle først finne på noen ting. Da hadde de kjøpt en gammel Lincoln eller noe sånt, og trodde det var tøft, men det jo ikke tøft. Det ikke tøft I hele tatt. Men når det kommer bankene som en 9 liter med 760 hester, det tøft. Mm. Og den hører jo flere prestegjel unna. Så du får litt oppmerksomhet, og vi fikk jo noen TV-øyeblikk der, hvor vi står I et lyskryss I Pittsburgh, ikke sant? Så det bare står en fyr utenfor McDonald's og drikker gratis kaffe, og så ser denne bilen, og bare kneler ned ved vinduet, og så har vi 15 minutter på TV som helt genuine. Vi ikke ute av bilen engang. Men alt handler jo først og fremst om bilen, og så snur vi samtalen til hvem du? Hva, hvordan det å leve her, hva din historie liksom. Mm. Så bilen menneskemagneten, og det jo, men det litt utfordrende av og til, fordi det ikke alltid det så gitt hva du skal ha, fordi at ok, hvis du I Italia, så vet du at du kan hente noe derfra, hvis du I England, så finner du et eller annet, ja, vi fant jo for øvrig en 70-modell når vi var I England sist, Bedford iskrembil en rosa iskrembil sånn ganske... der med sånn høy og husk på at det var en dritbil I 1970
ja.
Og når vi da kjørte den I 2014 så var den jo da en episk dritbil og det var den der var jo til slutt da men det var jo og vi tok jo også riggene om igjen fra is, vi bygde den om fra iskrembil til pølsevogn for vi kom jo fra Hønfoss Leif Vidars hjem
naturligvis
Og så vi hadde jo med oss 400 pølser og et lite kjøleaggregat som virket I 2 dager. Så greia var jo da at vi stoppet I en liten by, og så åpnet vi lukene, og så inviterte vi på pølsefest. Folk kom og fikk pølser mot at de fortalte sin lille historie. Mm. Og det gikk jo bra, som sagt, helt til kjøleaggregatet røyk. For da var det sånn at vi pleide å begynne med pølsegreia, men da pleide vi å avslutte med pølsegreia, så vi fikk stikke av før folk begynte å spy. Så det, ja.
Du, litt seriøst, eller seriøst og seriøst,
men ja, seriøst hele tiden.
Nå vi...
jeg og Marius, du veldig useriøs. Du ja. Utrolig useriøs her, skjøp det.
Ja, nå vi jo noen dager etter valget I USA, og valget ser jo ut til å ha snudd på nettopp mye av de områdene du akkurat fortalte at du har kjørt rundt I med denne...
Camaron.
Det jo litt sånn fristende å spørre bare litt sånn, hvordan det å være rundt I det som, altså, de områdene du snakker om her jo, amerikansk bilproduksjon jo fortsatt noe som får folk til å bli litt sånn våte I blikket og, ja. Og tungpustet av, og så det jo ikke helt hva det var.
Nei.
Og det jo ikke de områdene heller. Hvordan var det å reise rundt I de strøka der 30 år etter storhetstiden?
Det jo en dystopi på mange vis. Og vi har jo hatt det som et slags mål alltid, at vi skal forsøke å fortelle de andre historiene. Hvis vi drar til Gaza, som vi har gjort, og vi har lagd flere program fra Gaza, så det ikke først og fremst å vise bomba bygninger og ikke sant, disse nyhetsklikkbildene, men å rett og slett bare helt møte helt vanlige folk og vise at det finnes normalitet, ikke sant? Det finnes sola skinner på Gazastripa også, faktisk. Og vi prøvde jo å få til det i Detroit, men det var jaggu ikke lett, altså. For der var det var Mad Max-verden, altså. Det hadde vært et par millioner mennesker der, nå var det 700 000 igjen, og by the looks of it, så gikk 699 000 av dem på krekk. Og det var det vanskeligste stedet vi har jobbet, og vi har jobbet i Somalia. Altså det var, du stoppet bilen på høylys dag i 5 minutter, så tøyte folk ut av treverket der som hadde såpass ujevn kjemisk virksomhet i hjernen at det var helt uforutsigbart. Så det var relativt kokos, altså. Men, og så har du også en idé om, nå, vi har vel lagd 13-14 programmer fra USA, tror jeg, gjennom tidene, så vi har liksom sett det før, men du har en idé om at når du kommer dit, så det liksom gamle, gromme biler på alle hjørner. Men det jo ikke. Nei. Altså i California, på enkelte strøk, så finner du selvfølgelig mye gromt, men i The Rust Belt, så du så jo omtrent ikke en bil av det kalibret vi hadde, så den der... Men ikke sant? Det fungerte jo også, den bilen, fordi at det en sårhet, da. Det en sårhet over innsikten de har i at dette her har rullet ganske godt ned ved bakken. Det og de har ikke tatt bønn enda. Og det å vandre rundt inn i den gamle Packard-fabrikken og sånne ting, og vi møtte jo en gammel dude som bodde inn i fabrikken der. Altså... Du må liksom se det for å tro det, altså. Og, men det du oppdager, da, det jo det at når du kommer i snakk med helt vanlige folk, og folk som da, etter alle solemerker, helt ved, og som hardt arbeidende, skikkelige folk, som forteller at, vet du hva, det så på hårsbredden at det går. Vi møtte en fyr som drev med sånn excavating og litt sånn landscaping og sånne ting. Han hadde en pickup med noen redskap, han hadde to døtre. Han sitter og forteller oss med tårer at hvis dieselprisene går opp med 20%, så jeg fucked. Og han sier at decent hardworking Americans, liksom, de setter penger til side så godt de kan og har for en regnværsdag, men det så skjørt. Og jeg tror ikke alle i NRK var så glad i at vi viste frem at en sånn fyr og sånne type folk helt potensielle Trump-velgere. Fordi vi har etter landet hatt en tendens til å komme opp med det enkleste svaret av alle. Halvparten av USA idioter. Og det for enkelt. Det er ikke sånn det funker. Det dypere liggende årsaker enn at de idioter, men det jo lett å sitte her selvfølgelig og si det. Men ja, nei, det et uttrykk i forsvaret som heter ground truth, og det beskriver litt av avstanden mellom det policymakers, politikere og generaler forteller, og det de som faktisk har beina på bakken opplever. Og det har i hvert fall vært noen ting av det som har gitt oss mest tilbake, at vi faktisk har fått lov å reise og ha beina på bakken og snakke med folk selv, kjenne lukta, se med egne øyne hva som faktisk skjer, og det alltid en veldig stor avstand mellom det og det du ser på nyhetene.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Kunne du tenkt deg å dra tilbake og gjøre en ny greie nå som det blitt en ny president?
Ja, selvfølgelig. Mm. Altså, vi drar i morgen, eller i dag, hvis det noen som vil plukke opp regningen. Men,
hvis flyet går.
Ja, hvis flyet går, ja.
Men da lurer jeg, hva, hvis man skal tenke annerledes da, du kan jo la være å svare hvis du har en eller annen lur plan for dette her, men hvis du skulle tenkt annerledes enn en Camaroen, hva skulle du kjørt da, som på en måte gjorde det samme, men som var en annen vri da, enn en sånn, det man kanskje vil kalle en klassisk bil?
Det som vi opplevde da, at vi, altså, vi var i Skottland i 1998, og da fikk vi låne av Jaguar i England den nye X-Coten,
ja.
Som da var, ingen hadde sett den før omtrent, den var liksom kliss ny, det var en helt ny modell. Og jeg og Ronny kjørte jo rundt i den, en blå cab. Det var jo, ikke sant, Skottland jo også litt sånn hår på brøstland. Og når du kommer inn i Glasgow, to karer i en sånn en, og folk står og kikker på deg, vi synes vi drittøffe, mens alle skjønner jo at vi deler seng. Det liksom, så og det greit det også, men det, vi hadde ikke helt hår på brøstet image når vi kjørte den, men det ble jo kjørt så det omtrent ikke hang sammen etterpå, så det var gøy som faen. Men,
som alle andre X-går for den tiden. Ja,
akkurat det du sier.
Frivillig eller mot frivillig.
Kjørte veldig pent, så
Det vi erfarte ganske tidlig var at hvis du kommer i noen ting som flashy, ikke sant? Vi gjorde jo Irland rundt på 10 euro, hvor vi bare haika rundt. Ja. Og det som helt åpenbart at hvis vi hadde plukket opp en ny Range Rover og kjørt den rundt Irland, da hadde vi slitt i. Fordi du skaper en avstand, du skaper en sånn «her kommer vi gutta», liksom. Og det funker ikke når du skal ha folk til å åpne brøst og fortelle om ting.
Hva hvis det er noe som folk blir veldig entusiastisk til, noe som på en måte åpenbart en sånn entusiasmebil, da? Kunne det funket, selv om det var noe super flashy?
Ja, det kan funke, men det tar jo bort et element som vi også er veldig, veldig glad i, da. Nemlig at bilen kan bryte sammen når som helst.
Ja.
Fordi, jo, men dette viktig, skjønner du. Vi var i Sør-Afrika.
Du kan kjøre en ny Range Rover da, altså.
I stand corrected.
Vi må komme tilbake til dette Range Rover-greiene.
Ja. Nei, vi var i Sør-Afrika, altså, hva skal du kjøre der, liksom? Det ikke noe åpenbart. Og så fant jeg en 1970-modell XJ6, bakkeløpsbil, som var med rigget med race tank og med modifisert og med bur og sæler og alt. Og pipene stakk ut på siden under døra, sånn, det var gromt som faen. Så den skulle vi ha, den kjørte vi.
4,2?
Ja. Ja, og den funket som faen, og det var liksom sånn, det var E-type setup på motoren, og det var, den trakk til seg folk.
Det jo den minst dårlige Jaguaren, eller i hvert fall motoren.
Ja, det kan du si.
Ja.
Og så skjer jo da det som vi vet kommer til å skje, midt ut på landsbygda, så stopper jo faenskapen. Eller vi har blåst noe, vi har eksplodert. Vi var noe sånn sliks på noen greier, noen banedekk. Og da jo godere og dyre, hva gjør du liksom? Og da må du jo finne hjelp da, på et eller annet vis, og du må gå på sørafrikanske Finn og finne alle Jaguarer til salg for å finne noe hjul. Det søndag, ikke sant? Er det noen som har en Jaguar til salg som vi kan kjøpe hjulene, eller kjøpe bilen og bare ta hjulene, eller hva gjør du? Og ikke så jævlig langt unna, så var det en fyr som samlet på gamle biler, og han hadde en sånn pepperpot-bil med de hjula på. Og vi klarte å komme oss dit, da. Og der er jo, altså, klokka 12 på formiddagen på søndagen, og alle djupt nede i drinkeglassa. Alle går rundt ut på tunet der med drinker. Og det første vi ser en gris på tre bein som hopper rundt der, en slags kjælegris. Generelt forfall på farmen der, da. Men det veldig hyggelige folk. Og selvfølgelig blir dette fjernsyn. Selvfølgelig blir hele møtet med denne familien, med denne gården, ikke sant? Og det begynner jo som alltid med bilpraten og ender om med apartheid og de djupe tingene. Men vi hadde aldri fått det elementet hvis vi hadde kjørt en bil som virka. Og så det sånn at når du sitter 14 dager, 3 uker på tur, så blir du etter hvert litt sånn, du kan bli litt lat da, eller i hvert fall litt mett, og tenke at faen, skal vi ut igjen liksom, nå det, og spesielt hvis det litt sånn rufsete områder da, hvor du ikke helt sikker på om du kommer hjem, at hvis du går ut av bilen, så kan det hende at du av og til velger at, vi tar en range check på den. Men når du kjører en gammel bil som kan bryte sammen når som helst, så tar du fra deg den muligheten. Da. Du overlater til tilfeldigheten av hva som skjer, og da blir det nesten alltid interessant. Så det et veldig viktig element. Jeg anbefaler folk som skal på tur et eller annet sted i verden, kjøp en gammel dritbil og se hva som skjer. For det jo da historiene kommer som du kan fortelle om hjemme, liksom, når ting går til helvete. Det jo noen ting som vi jævlig glad i. Og det tror jeg flere folk skulle være glad i. Fordi at, ikke sant, i dag, du kan jo faen ikke dra til Strømstad uten at du har vært på TripAdvisor og vet hvor du skal spise og hvor du skal fylle bensin. Altså, det jo ingenting som overlatt til tilfellighetene. Men det når ting går til helvete at du kjenner at du lever.
Ja, jeg lot dama styre alle spisingene våre når vi kjørte rundt i Europa for noen år siden med TripAdvisor. Det var sånn vi endte opp med å spise på et eldresenter i Ålborg. Som noe av det rareste jeg
gjorde. Var det god mat?
Nei. Nei. Det var tannløst.
Kompott.
Ja, det var helt forferdelig.
Så. Jeg har ikke hørt om før, Marius, den...
Nei, jeg prøver å skåne min samboers IT-kunnskaper for verden. Nei, men det jo interessant, altså, fordi Norge har jo ikke... Altså, nå holdt jeg på å si noe som helt feil, men i liksom... akademiske Norge og middelklasse pluss, så liksom bilen litt sånn uglesett og har vært befengt med store luksusskatter og sinte øynbryn siden 70-tallet.
Ja, det ikke noe å lure på.
Men man har jo en god bilkultur i Norge. Jeg tenker, altså det som litt sånn interessant i forhold til det du snakker om i USA, jo i USA, og særlig i rustbeltet og så videre, så jo bilen, de jo ekstremt stolte av bil, og bil jo en stor del av liksom den amerikanske friheten.
Ja.
Og det det jo her også. Men hvordan det liksom, når du da reiser rundt i disse områdene i både USA og Norge, hvor bilen står så sentralt, altså den ikke helt hvor jeg vil med det her, men...
Jeg tror litt av det du lurer på hva tenker vi om det som liksom frastøtende med bil for andre, og liksom det der, den kollisjonen da?
Det var en liten historie om det, fordi vi var gjennom Ohio, og så hadde vi skjønt at mens vi var der, så var det veldig store kontroverser rundt dette med fracking. Altså at man skulle utvide denne skifergassen. Og veldig mye som gikk gærent. Veldig mange som fikk kunne sette fyr på rett og slett det vannet som kom ut av springen sin. Og så forhører vi oss litt på en sånn lokal bensinstasjon der, om det noen som midt i en konflikt da. Kanskje vi kan dra dit og høre hva det dreier seg om, og så sier vi, ja, det en dame som bor litt oppe i dalen her, og hun jævlig sint. Hun litt sånn batikdronning, litt alternativ og sånne ting, så du kan dra og snakke med hun liksom. Og når vi da hører batikdronning og environmentalist og sånne ting, og vi kjører da denne bilen, altså hadde vi parkert den bilen opp i Ullevål Hageby, så hadde vi jo blitt sparket til pølp sannsynligvis av beboerne der oppe. Så vi snakket faktisk litt om vi skulle parkere bilen litt sånn ut av syne og gå opp liksom, så vi ikke skulle begynne helt på feil fot.
For dette var den Camaroen med 760?
Ja, og den hørte du komme.
Ja.
Den skjønte du at det ikke gikk på strøm. Men så finner jeg, fuck it, liksom, vi kjører opp der likevel, og vi parkerer utenfor gårdsplassen hennes, og hun kommer ut med en kopp med sikkert noe organisk te og greier, og ser ut som beskrivelsen, det forflagrende gevanter og fotformsko, vel i 50-årene, og det første sier, Is this a 68? Vi gjenkjenner årsmodellen. Hun går og klapper på denne bilen og synes den helt fantastisk. Det hadde skjedd I Norge. Du hadde ikke fått det intervju hvis du kom med den bilen, for det hadde vært liksom, det liksom et ballespark allerede ved å komme med sånn kjære. Mens der var denne dama helt over seg hvor gromt dette var. Og hun var liksom in the forefront of environmentalism, liksom, så det sier litt grann om...
Jill Stein-aktige greier.
Ja, ja. Ja. Så hvis det kan være et slags svar på spørsmålet. Det har noen ting med bilkultur å gjøre.
Ja.
Vi kjørte jo... Nå, det her synes jeg fortsatt litt gøy. Jeg la ut en morsomhet om en Subaru på denne finansavisen motorsiden vår. Og de fleste synes det var veldig gøy, bortsett fra han ene fyren med en Subaru. Han synes ikke dette var noe gøy i det hele tatt.
Kan ikke du kjapt bare ta på nytt hva det var du la ut? Bare
jeg la ut bare, I told my kids I liked Subaru Outbacks. They said they were for old ladies who want an SUV but need low entry. I said cool dudes drive them. For a solid year, they counted cool dudes versus old ladies and Outbacks. Final score, 342 old ladies. 30 cool dudes. Det her synes alle var veldig gøy, bortsett fra en fyr som synes at Subaru Outback veldig kult, og at vitsing med Subaru Outback ukult. Men grunnen til at jeg beveger meg nå inn på Facebook jo ikke for å prøve å påvirke valget, men vi spurte jo våre lyttere og Facebook-medlemmer hva de lurte på når det kom til konseptet Nils Wærstad.
Ja.
Ja.
Og da det jo mye rart å trekke frem. Jeg mener, jeg husker jeg så morra de hadde vært og kommentert på noe greier der også.
Herregud. Ja,
okay. Kan jeg bare si det om denne rabatten, så vi ferdige med det.
Ja, kjør på med rabatten.
Men før vi tar spørsmålene, så må jeg bare si at vi har et tilbud til de som lytter til podcasten. Man kan da få 25% rabatt på Finansavisen. Vi jo tross alt en papiravis som man kan få I posten med motorbilaget på lørdager som inneholder informasjon om biler.
Og så hørte jeg også at de som gjester I podcasten, de får et års abonnement.
Ja, du hørte det, ja. Ja, Marius.
Så da sier vi det sånn.
Ja, ja.
Ja, vær så god.
Veldig bra. Da vet de som lytter om dette tilbudet. Uløpende dette
at du må komme hver dag og hente avisen selv.
Det straffen. De som lytter får den I posten, og da kan man gå inn på finansavisen.no/tilbud og få da denne fine rabatten og få lørdagsavisen som fet og god og motorbilaget. Sånn, da har jeg sagt det.
Da har du sagt det. Ja, moren din har jo vært her og ment at vi skulle snakke om Cortina hennes. Det har vi jo allerede gjort.
Det har vi gjort.
Fatteren hadde også Cortina på 60-tallet, og da hadde jeg, har jo vært inn på det før, jeg har jo en onkel I Amerika, og han hadde fortalt min søster som da var 3 år at, Ford, det var noe dritt. Det var Dodge og Chevrolet som gjaldt. Han hadde sagt det til treningen, så det tok hun jo til ordet og tok paraplyen og stakk opp gjennom taket på kortinaen. Så det var litt dårlig stemning etter det. Det var enda dårligere stemning når jeg lekte med garasjedøråpneren og kjørte den I taket på Mitsubishi'en. Faderen på sikt hadde byttet til 30 år senere, men det jo en helt annen historie.
Da var du 29, og Marius skulle være litt ekstra ekkel med far.
Ja.
Du ugrei noen ganger, altså. Ja. Steike, altså. Så. Ja, ja. Nei, men kom med disse spørsmål nå.
Ja, hvor ble det den røde Mercuryen som ble brukt når dere hadde innspilling av bilcross-marsja?
Ja, vi laget en serie som et TV-cocktail, hvor vi skulle rundt I grisgrendte strøk I Norge. Holde oss unna byene, og så se hva som skjedde på bygda. Og da hadde vi jo igjen det evinnelige spørsmålet, hva kjører man? Og da var ikke budsjettet var ikke 600 000 på en Camaro, så vi... Men jeg kom over en Mercury Cougar med en sånn skinnblåsmotor, som var 430 hester eller noe sånt nå. Og så fikk vi kjøpt en gammel campingvogn, som vi lakka I samme farge. Den var jo rød med hvite skjelbystriper, og så lakkert vi campingvognen likadan, fikk på hengefeste, og så kuska vi rundt med dette her. Det var en bittelite campingvogn, den var ikke tett. Og faren til Ronny, husker jeg, han hadde laget en sånn liten leppe på den ene senga, fordi at jeg lå I dobbeltsenga. Det var klart, svær og feit. Mens Ronny lå I det vi kalte krydderhylla, som bare var en sånn der liten stripa I seng. Og den bilen ble solgt etter hvert. Den hadde sin svanesang med oss. Vi hadde vært I Bergen etter å ha jobbet på Circus Agora, nede ved hele Vestlandet.
Nils Kjetil presenterer. Nei.
Ja, nei, ja, han ja, ikke sant, ikke Nils Kjetil, men han der duden.
Jan som, Kjetil.
Ja. Så vi jobbet faktisk på sirkuset. Og skyflet elefantmøkk og drev på der en uke og fylte et sirkus nedover, og så endte vi på en sånn plass midt I Bergen sentrum, og så hadde vi vært på byen med disse her sirkusfolka på natta der. Og da var det vel sånn at når jeg da våkna om morgenen, sånn i 6:30 om morgenen, så fant jeg ut at nå måtte jeg ut av Bergen. Skulle ikke være lenger I Bergen. Så jeg sette meg da I bilen, og dette var jo raka rør på, samt lydforherligere bakerst. Så det var jo, det låt jo som en NASCAR. Så jeg fikk jo fyre opp dette greiene, og fikk til slutt rota meg ut av Bergen på en søndagsmorgen. Og Ronny lå jo I krydderhylla. Og vi hadde jo ikke mobiltelefon på den tiden, I hvert fall hadde vi ikke det tilgjengelig da. Så han hadde egentlig glemt litt av det. Så han kom jo da til seg selv et eller annet sted opp Måbødalen eller noe sånt nå. Og den der kugeren går jo på fullt over Hardangervidda. Og så han jo, blir jo Ronny blir pissatreng, ikke sant? Han sitter jo, du kan tenke deg å sitte bak I, eller forsøke å ligge bak I, sånn, eller klamre fast da, I en sånn liten campingvogn, mens dette der ekvipasjen går I 150 km I timen over Hardangervidda. Og så må han pisse, og så slår han opp døra, og skal da forsøke å pisse I fart, for meg får han ikke noe kontakt med. Og akkurat da så passerer vi en sånn tysk reisefølge som har stoppet langs veien og tar noen bilder, og så ser vi alle snur seg, for de hører jo at dette kommer. Dette det låt I. Og I det vi passerer I 140, så ser vi en mann som står I døråpningen og pisser, med håret til alle kanter og hilser til lua. Og på Gjeilo må jeg stoppe å fylle bensin, da kommer han ut. Da var han lunken til det foretagene at vi hadde dratt fra Bergen klokka 6:30 om morgenen. Og vi var jo helt, som vi kom til Hønfoss, så var jeg sikkert edre også.
Det Karl-Erik Olsen har sagt Vi som vokste opp I Hønefoss på 80- og 90-tallet ble holdt inndørs når Nils kom flyvende lavt gjennom byen I sin koksgrå Fiat Uno Turbo
Ja
Den skulle vi gjerne vist mer om
Ja, det var jo en utstillingsbil som Fiat Norge hadde kjøpt Det var en sånn Uno Turbo Hørmann Husker du det?
Nei
som var, altså, De var jo bredda fra fabrikken, og med Ronald Felger og sånn, de så jo ut som kuler og krutt.
Høres jo kult ut, egentlig.
Ja, det var dritkult, og den bilen veide jo, altså jeg har jo ting som vokser på revva mi, som størstere enn den bilen, ikke sant? Og den var jo en liten turbomoduler og faen hans oldemor, og så fikk vi montert en sånn overboost på den, som satt på tåkelysknappen, så da ladet han jo 1,8 kilo ladetrykk, og det var av den type turbobil som jeg liker. Fordi det skjer ingenting, og så skjer absolutt alt på mest tenkelig ukontrollerbare vis med en forhjulstrekt bil. Så jeg hadde jo kompiser som liksom skulle kjøre hjemme fra byen og sånt, og som bare stoppet etter 300 meter og sa at der kjører jeg faen ikke. For dette forhjulstrekt, det tok tak altså. Og ga du gass inn I en sving og ikke visste hva som kom til å skje, så gikk det rett I purra. Og den ble kjørt såpass heftig, husker jeg, at... Veldig ofte så gikk bakluka opp på den I svinger, fordi at bilen vrei seg så mye at han rett og slett gikk. Og jeg hoppet med den en gang, så hele girkassa ramlet ut av den. Den ramlet ned på bakken. Vi skulle hoppe over et sånt der jernbaneovergang eller noe sånt, en idé jeg fikk.
Som man jo gjør.
Jo, men man gjør jo I og
for seg. Har ikke du vært der, Håkon, hvor du skulle hoppe over jernbanesporet med Fiat din?
Du, det bare med leiebiler jeg gjør det. Ja.
Men det var fantastisk morsom bil. Ja. Og det, og som sagt, når du fikk trøkt I en tåkelys og fikk en måte laddtrykk på, nå, så var det, da var det en håndfull, altså. Da satt du ikke og drakk koka med en hånd og hadde en hamburger I andre og styrte med knea, liksom. Da var det begge hendene på kringerne.
Jeg vet liksom ikke helt hva jeg spør om her. Altså, jeg får mye mer enn det
jeg
ber om.
Jeg mistet jo lappen I den bilen. Jeg mistet jo for øvrig lappen første gang jeg hadde nå
Ja, det var, da var du 13-14 da?
Nei, jeg var 18 oh, ja. Det var sånn I Hønfoss at du måtte vente til du var 18 når du fikk lappen oh, ja. Og det har jeg fått to advarsler før på dagen Fordi når jeg kan tenke deg, ikke sant, du har kjørt siden jeg var 12 Og når du da endelig får lov å kjøre Så I hvert fall for enkelte så klikker det opp I huet Bare ingenting som liksom så...
Skulle tro du klarte å holde deg etter 6 år på veien, men...
Jo, men ikke sant? Når du da finner ut at du skal rygge gjennom byen, Alt var du klar I revers liksom og bli møtt av politi over Kvernbergsundbrua som setter på blodet hva driver du med liksom? Nei, hadde ikke noe god svar da og så jeg har fått lappen I dag ja riktig, men da har du I hvert fall lært at du skal kjøre riktig vei liksom ikke, har du fått lappen bare I revers? Nei, nei, ikke det og så går det da noen timer og så blir jeg tatt på fortauet oppe ved Hønegata I en helvetes fart på innersiden av køen og da jo igjen da, spørsmål om dette førekortet, om det liksom noe vi skal beholde, eller om vi sier det greit nå. Og så får jeg liksom, jeg klarer å få snakket meg til det en gang til da. Den tredje gangen var slutt. Da hadde jeg...
Hvor lenge mistet du lappen da?
Et døgn.
Et døgn?
Et døgn,
ja. Til han som tok med sin store fortvilelse, fordi de hadde målt opp 32 meter med skrensespor I 30-zonen der for rådhuset på Hønefoss, før jeg dro med et stoppforbudsskilt, fordi bakhjulet, da kjørte jeg bobla til mor mi, det vrengte seg jo. Vi skulle se hvor fort vi kunne kjøre gjennom svingen da. Det var sånn der lokal konkurranse, så jeg skulle toppe det. Og da røyk lappen, men fordi jeg da egentlig var pen I tøyet og sånne ting, og så hørte jeg at han politiadvokaten hadde samme type bikkje som vi hadde. Så jeg tok med bikkja, så vi satt og klappet bikkja I en halvtime. Og så sier han at du vel ikke sånn gangster du som henger rundt I byen, og driver med fanskap. Nei, nei, sa jeg det. Ta noen av lappen da, så ordner vi dette. Så, ja. Og den Unoen mistet jeg også lappen, husker jeg. Og da så jobbet jeg på et sånt vis at jeg tenkte at det var liksom litt vanskelig å ikke kjøre bil. Da. Så jeg mistet den en gang. Og så hadde jeg vært på et møte I Oslo. Og så møter jeg de samme gutta som tok meg I uniformert bil. I det jeg kommer I helt sikkert 180 kilometer I timen på den ringen rundt Hønefoss, og tenkte at her det ikke noe vits. For å si det sånn, hvis du skal kjøre uten lappen I et sted som Hønefoss, og så har du en Fiat Uno Turbo Hørmann, som det finnes en av I landet, det jo ikke, det ikke CIA-materiale det, så å tenke seg til at det en dårlig idé.
Jeg drister meg til å påstå at jeg tror politiet visste hvem du var uavhengig av den
ja, de Fiat Uno. Ja, de sto jo ofte på lur og ventet på utesteder og sånt nå for å se om jeg tok bilen hjemme. Så det var, jeg var nok et ønsket mann, ja. Men jeg klarte stort sett å sno med henne, men det gikk jo noe førekort I ungdommen, de gjorde det.
Det en her som ser han gjerne vil høre om den gangen du og Ronny reiste til Tyskland for å hente en Mercedes S-klasse for å kjøre bilcross.
Ja, det var egentlig bare jeg som dro, og jeg spilte det med en S-klasse på Stena Line over til, nei, på Kielferien var det vel, I et pokerspill, så vant jeg 10 000 kroner, og så kjøpte en S-klasse der, en 500 SL, og så kjørte den tilbake igjen, og så hadde vi den oppe I Ådalen hos bilcross-gutta der, og strippet den og fikk inn bur og... Og så stilte vi opp da I bilcross på Eriksplassen bilcrossbane på et sånn kretsmesterskap der. Og det var jo, husker jeg, litt spesielt fordi aircondition, elektriske ruter, elektrisk, alt virka jo. Og så sto vi ved siden av, og dette jo en svær bil, en SL. Og så sto vi ved siden av en sånn Fiat 850, husker jeg. Og du vet jo hvordan en bilcross
bil ser. Du snakker den Roadhouse-Mercedesen nå, ikke sant?
Ja, svære faen, ja. Og så hadde vi allerede kjørt en runde, eller et hit da, og hadde rødda ganske godt opp I feltet der. Og så står vi på startplata for hit nummer to, og så står en sånn Fiat 850 på innersiden av meg, og den jo, det jo bare rettemass igjen av den bilen. For det er jo ikke metall igjen, han veier sikkert 200 kilo. Og så sitter han der, en liten dude som sitter han og så kikker bort meg, og så spenner han av seg beltet og løper ut, og så sier han, hvis vi likt inne I samme svingen, du, så trekker jeg meg altså. Det går helt fint det. Du bør ikke presse på meg, jeg trekker meg med en gang. Jeg. For da hadde vi jo kondemnert omtrent hele feltet som var før der. For dette jo, ikke sant, jeg husker jo han der spikeren, han kommenterte jo, der kjem blykyr. Og det... Nei, men det var jævlig moro.
Vi nærmer oss slutten av denne episoden, ja. Men det en del av våre lyttere som både har lest konkurrerende spalter I andre aviser og generelt bedre enn du jo, lurer jo på hvorfor vi ikke har snakket om Rangeroveren din.
Ja.
Det det en god grunn til. Det fordi vi skal straks I gang med neste episode,
ja.
Som for deg som hører på nå kommer om en ukes tid, hvor vi skal snakke om at Rangerover, konseptet 50 år gammelt, og I det øyeblikket vi... kun gjorde at vi skulle snakke om dette, så fikk jeg drapstrusler fra Nils Verstad om ikke jeg slapp han inn I studio for å være med og snakke om dette temaet. Så sånn ble det.
Det blir en episode til. Det var bra du nå rundt av, så jeg slapp å være han strenge som måtte gripe inn og gjøre det. Så man kan jo bare glede seg til neste uke. Jeg skulle også bare nevne at vi har en annen podcast, eller ikke Marius og jeg, men noen andre her på huset I Finansavisen. En podcast som heter Veien hit, som handler om gründere. Så hvis du ekstra opptatt av det, så lytt til den.
Hvis du ikke på å bli rik, så du kan kjøpe Mercedes S-klasser og kjøre bilkross med, så det absolutt en god oppskrift for å nærme seg det målet.
Presse andre av veien, rett og slett. Det eller man trenger jo ikke gjøre det, for de bare gir seg, tydeligvis. Gå også inn på vår Facebook-gruppe, og det ikke det til?
Gruppeside, det spørs helt annet på mange medlemmer vi har, men det ramler stadig inn nye bilentusiaster.
Ja, den heter Finansavisen Motor, der treffer man bare som meg, blant og også Nils, kanskje, blant, for å diskutere litt bilting, så det hyggelig. Møt opp der, eller send oss en mail på miletermil@finansavisen.no, hvis du vil det. Produsent for Mil etter mil, en podcast om bil, Caroline Elgesem. Med meg I studio har jeg Marius Mørk Larsen, Mitt navn Håkon Saube. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletermil@finansavisen.no. Og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no og selvfølgelig I lørdagsutgaven av Finansavisen.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Saube og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.